Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å skru sammen et flatpakket møbel uten monteringsanvisning. Det går nok, men ikke uten mye frustrasjon. TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Du hører på Drapshundene fra Svarttrost. Dette den første av 6 episoder, og jeg heter Sindre Leganger. En politietterforsker sitter foran en data og ser på video. På skjermen har 5 svære hunder bitt seg fast i halsen og øra til et villsvin som kjemper for livet.
Jeg ble jo altså, sånn, veldig tatt på senga. For det er litt sånn, jeg hadde ikke forventet i det hele tatt. Og så når du begynner å se i beslaget, så kommer liksom fram type filmer og hendelser som et helt annet kaliber da, enn det jeg hadde sett for meg i en viltlovsak.
Hva er det slinke gris?
Og det var jo ekstraordinært. Altså se et vildsvin som står på 2 bein, mens en person står bak og holder i bakbeinet, og så har du 5-6 bulldogger som står og river og sliter. Så det er jo spesielt.
Nå må du jo se, den skal liksom ta oss nå, denne dumme grisen.
I denne historien skal vi møte hunder som har blitt trent til å drepe andre dyr. Politiet kaller det den groveste dyrevelferdssaken de har sett. Og i forsøket på å stoppe hundene, graver politiet seg ned i et kaninhull de ikke ant eksisterte. Noen av disse hundene skal ha tatt liv, noen blir tatt liv av, noen forsvinner, og minst én går fortsatt rundt og ifølge politiet farlig. Eierne skal få lang tid i fengsel. Men det som skjedde med hundene krangles det fortsatt om i dag. For i Norge er det politiet som bestemmer om en hund skal få leve eller dø. Og det de landet på i denne saken kan få konsekvenser for andre norske hunder og eierne deres. Og alt starter med at en smålåten villmarksbetjent får et anonymt tips som setter en stopper for skogens ro.
I 2014 så jobbet jeg i en stilling som da lå oppe i Nordre Buskerud politidistrikt. Og det var jo en stilling som var veldig knyttet tett opp til et stort skogsreservat som heter for Trillemarka, og som da er Norges største skogsreservat.
Trillemarka, et av Norges mest uforstyrret skogsområder, ligger oppe ved Sigdal, nord i Buskerud. Og midt blant de høye gamle trestammene der, har det dukket opp en underlig og ukjent skapning. Sjur Stava, en skjeggete vestlending med sitt naturlige habitat milevis unna på den forblåste Karmøykysten, har fått jobben som urskogens vokter.
Jeg kjørte jo opp der da, så en ruller jo opp over en dal og har skog på alle sider og litt sånn spredt bebyggelse. Flotte områder for det alle som er glad i natur og friluftsliv.
Men du er altså, bare så jeg forstår det, du er liksom en slags skogspoltimann da, hvis jeg kan...
Ja, det var litt sånn, kanskje. Jeg hadde jo feltutstyr og var masse ute i Trillemarka og områdene rundt, og drev med kontroll og forebyggende virksomhet.
Sjur har fått tildelt en pult på politistasjonen i Sigdal.
Som et av Norges minste lensmannskontor. Det var en hyggelig kontordame som kunne alt om bygda og de som bodde der, og så var det en lensmann og meg.
Og,
ja, det var jo egentlig det.
Oppdraget er å rykke ut i marka hvis for eksempel noen graver på et sted det ikke begraves, kjører ulovlig på snøskuter, eller hogger de gamle trillemarkatrærne. På rolige vinterdager kan han ta på seg politiskiene og bare patrullere. I lange, rolige klyv med den hvitkledte urskogen på alle kanter.
Så det var, nå når jeg ser tilbake til det, så tenker jeg det var jo veldig, det litt sånn rart, hele den tjenesten og hvordan det var, og annerledes enn alt det andre jeg har gjort i politiet i hvert fall. Altså, jeg tror nok igjen den har kanskje i politiet, altså denne miljøkriminalitetsbiten, mange sliter nok litt med å få taket på det. Hva er det for noe, og hva er jobben egentlig med? Så jeg følte vel av og til at folk kanskje ikke helt, ja, forstod kanskje hva en jobbet med, om en hadde noen kalde saker som var verdt å bruke tid på. Skal det være sånn gjengangerspørsmål fra enkelte, det er om noen, ja, er det noe miljøkriminalitet oppe i Trillemarka? Det var liksom litt den ordlyden der da. Jeg tror nok folk sleit litt med å få taket på hva kanskje den Trillemarka-betjenten gjorde, og det ble liksom sitt litt mer på at den var ute i skogen og fjorte bål.
En dag på vinteren rundt årsskiftet 2014 og 2015, da Sjur er innom pulten sin på det lille lensmannskontoret, tikker det inn en e-post.
Og så var det en tips da, som hadde blitt sendt fra Økokrim.
I Norge er det en egen avdeling hos Økokrim som er ekspertene på miljøkriminalitet. Og Sjur har fått en e-post fra den nasjonale miljøkoordinatoren. Det er en videresending av et tips fra en person som vil være anonym.
Hei, vi tipser dere om at det forekommer en ganske utbredt virksomhet med jakt på grevling, rev og vildsvin både i Norge og Sverige. Legg ved bilder som ligger ute på Facebook som dere sikkert vil ta en kikk på.
Sjur ser kjapt gjennom bildene. Store, sterke hunder med kort pels. De fleste hvite med hengeører og med flekker av brunt eller svart rundt øynene. De stammer fra en kennel i distriktet. Selv om hundene kanskje ikke virker så forbryterske ved første øyekast, er det jo noe helt annet enn den forbudte trehogsten som Sjur vanligvis jobber med.
Det var nevnt navn på noen personer. Bruk av hund var nevnt, og vildsvin. Jeg husker jeg åpnet dataen, og jeg så det, så var jeg veldig på og tenkte at dette må vi følge opp.
I Norge så er jakt veldig vanlig. Selv har jeg aldri prøvd det, men jeg har ikke noe imot det. Med så mye skau som vi har, så synes jeg egentlig det bare er fint at folk bruker den til både naturopplevelser og å skaffe kjøtt.
Når du blir spurt om hvorfor du begynner å jakte, så er det jo mer nærliggende å stille spørsmål som hvorfor slutta du?
Pål Skarnes Jensen er advokat, og han har spesialisert seg på lovverket rundt jakt. Og det har han gjort fordi han elsker å jakte.
Altså, vi har jakta i 10.000-vis av år som mennesker, Så det ligger jo noe i oss, selv om vi ikke trenger å gjøre det lenger for å få mat og kan gå på butikken og handle det i stedet, så er det jo noe helt grunnleggende i oss. Så det er vel heller du som har sluttet og ikke jeg som har begynt, tenker jeg.
Ifølge Statistisk sentralbyrå er det rundt 140 000 aktive norske jegere. Og selv om det ikke er noe særlig kjøtt å få fra for eksempel en rev eller grevling, er det fullt lovlig å jakte på det også. Jegerne hjelper til med å holde bestandene nede, og tanken er at det da blir mer mat og plass igjen til de dyra som jegerne ikke får tak i.
Altså, men som jeger så er du ikke bare ute i naturen og betrakter den, men som jeger så er du aktiv og deltar i naturen, du griper inn i naturen, og det gir deg en helt egen dimensjon for meg. Så da er du på en måte et dyr igjen på like linje med de dyra du er der med.
For jegere som Pål har det de siste årene dukket opp et nytt dyr i de norske skogene. Vildsvin vandrer innover grensa fra Sverige.
Vildsvin er et fantastisk spennende vilt. Det er jo et veldig smart vilt, velsmakende vilt og krevende å jakte på. Det lukter jo veldig godt. Ser jo ut som en gris med litt hår da. Det er jo nesten naturens stridsvogn liksom, hvis du ser på dem. De er jo tøffe. De tåler mye, og hele huet er jo, nakken er jo liksom bygd for å grave med, så det er ikke noe å skubbe seg på, for det er bikkje for eksempel. De har jo lange, kraftige tenner som de hogger med på en måte ovenfra ned, så de løfter jo hva som helst også, blant mennesker og hvis de, eller bikkjer. Så det får jo svære, store kuttskader hvis du stifter bekjentskap, nærkontakt med en sånn tann.
Selv om vildsvin ikke er spesielt aggressive, så er de skikkelig upopulære. Får du som bonde en vildsvinflokk i åkeren, kan du kjapt vinke adjø til årets avling. Derfor ses vildsvin på som en uønsket art her i landet, og kan jaktes på nesten hele året.
Ellers i samfunnet så har det jo den absolutt laveste statusen du kan tenke deg virkelig som. så har det kanskje utseende mot seg, vet ikke. Den ikke så søt som en ulv.
Fortell om forholdet til jakt.
Forholdet mitt til jakt er fra jeg var liten, jeg fikk vel i gave en gang, abonnement på Villmarksliv.
Trillemarka betjent, Sjur Stava.
Bladet Villmarksliv. Så jeg leste det med store øyne, og slukte mye av det, altså, synes det var spennende. Altså når du går på jakt, det liksom en annen måte å oppleve naturen på. Altså greit nok det at den har riffler og kan på en måte skyte på avstand, men du må jo allikevel finne viltet, og du må komme deg inn i rett posisjon, så du må jo være i naturen på en måte, være på.
Samtidig som jakt er veldig vanlig, så er det i Norge strenge regler for hvordan det skal gjøres.
Og det er ikke så veldig lenge siden du skal tilbake før en jeger ganske fritt bare kunne da hekte ned børsa fra veggen og gå på jakt. Men i dag så er det jo noe helt annet.
Jaktadvokaten Paul forteller at som jeger er det en drøss av lover man må forholde seg til. Du må ha lov til å jakte på det dyret du jakter på, lov til å jakte der du er, lov til å jakte dyret på det tidspunktet, og lov til å jakte det på den måten du jakter det på.
Og ikke minst så må du jo da ta hensyn til det dyret du jakter på, at det ikke blir utsatt for noe unødig lidelse. Og det er jo litt mer komplisert enn det høres ut.
For å sikre at dyret jaktes og drepes på en mest mulig smertefri måte, må norske jegere bruke gevær.
På friske dyr så er det jo kun tillatt å skyte dem med kruttvåpen. Og da skal det jo typisk rettes et skudd mot hjerte- og lungeregionen, eller i hvert fall et vitalt område som må avlive dette dyret på en måte som ikke utsetter for unødig lidelse.
Den dagen trillemarkabetjenten Sjur får videresendt det anonyme tipset, blir han sittende ved pulten sin på det lille lensmannskontoret. Han søker rundt på nettet og graver fram det han kan. Det ser ut til å dreie seg om et ungt samboerpar. Han finner Facebook-sidene deres, hjemmesiden til kenneren de driver, YouTube-kontoen, en svær fotosamling på bildetjenesten Flickr. Han ser hundene deres hoppe opp og bite i tau og henge til kjeften i flere minutter. Han ser dem trekke vogner lasta med flere hundre kilo. På noen bilder poserer samboerparet med store pokaler.
Isolert sett ingen bilder som i for seg var liksom straffbare, men det var likevel noe med summen her, altså, og noe med konteksten.
Så dukker det opp et spesielt bilde. Det er tatt i skogen, det er mørkt, og en mann i kamuflasjejakke sitter på huk mens han holder en hund i halsbåndet. Mannen har en hodelykt, og det sterke lyset blender kamera og gjør det umulig å se hvem han er. Hunden har tunga hengende ut av kjeften, og på bakken foran dem ligger et villsvin. Ut fra buken og utover skogbunnen renner det blod. Ingen steder på bildet kan Sjur se noe jaktgevær.
Altså hvis han har lest Villmarksliv og andre jaktblader, så ser han jo litt hva hunder som brukes og hvordan ting utføres. Så det var ting som kanskje avvik litt fra det normale da. Og jeg kjente i hvert fall på en veldig, når jeg så dette og leste og gikk undersøkt litt mer, at det var liksom et eller annet som murret da.
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her i Svarttrostdukk.
Retten satt.
Han kikker på meg med øynene, og så sier han, skjønner ikke du hvor seriøst dette her er, Kristin?
Men det er jo ikke sant det de sier da. De lyver jo som bare det. De har mottatt våpen av Kristin. De har mottatt våpen av meg. Drapsmedvirkning. Hvordan ser du på den teorien?
Det er helt tilsikt.
I 2002 ble Per Orderud dømt til 21 års fengsel for å ha vært med på å ta livet av familien sin. Nå, 21 år senere, skal gjenopptagelseskommisjonen snart bestemme seg for om saken skal opp igjen.
Per Orderud-saken, den er åpenbart justisdrap.
Og det er ikke holdbart når du skal dømme folk for trippeldrap.
Hva har privatetterforsker Tore Sandberg finnet ut? Og hvordan står egentlig bevisene mot Per Orderud seg i dag? Hør Per Orderud, skyldig eller uskyldig, i Svarttrostdukk.
Her er Per.
Nå, tilbake til episoden.
Ja, det, som vidt jeg husker, så var det et opplysning som kom fra Økokrim, der det var omhandlet personer som da angivelig drev jakt med hund.
I 2015 jobber Hans Egil Seljordsli som politiinspektør i Kongsberg med ansvar for miljøsaker. Trillemarka ligger en times tid unna, og hvis skogsbetjenten der oppe skulle forville seg ut av trærne og trenger hjelp til noe, så er det Hans Egil som stiller opp.
Jeg synes jo det var spennende med dem som hadde den stillingen der oppe, og jeg hadde jo kanskje litt delte interesser med dem i forhold til at jeg var kanskje ofte interessert i det, litt av de samme tingene.
Bare sånn overordnet innad i politiet, hvilken status har miljøkriminalitet, altså målt opp mot narko og vinning og liksom stedlighet og alt sammen, hvilken status har miljøkrim?
Nei, det har vel ikke hatt den største statusen, det litt nedprioritert. Det jo, det vel jamt over slik i de fleste politidistrikt. En del av det her krever jo kanskje litt ekstra kompetanse og kunnskap på et vis, men da er det vanskelig å skaffe ressurser på akkurat den type saker her.
Hvordan oppleves det for deg da?
Nei, du må innrette deg etter hvordan den etaten her fungerer, og jeg må bare forholde deg til realiteten og gjøre jobben ut fra det.
Da Økokrim videresendte det anonyme tipset de hadde fått, var Hans Egil også blant mottakerne. Kenneren det tipses om har spesialisert seg på en hunderase Hans Egil ikke kan noe om fra før. Amerikansk bulldog.
Nei, helt personlig så var det ikke hunder som jeg ville hatt. Men folk er jo forskjellige, og det var jo mer kamphunder da.
Mm.
Ja, ganske muskuløs, veltrent hund.
Hvis du ikke har sett en amerikansk bulldog før, så kan du prøve å se for deg en fransk bulldog, altså en sånn liten hund med litt flattrykt ansikt, og så bare ganger du opp størrelsen på den en 4-5 ganger, og gir den ører som henger ned. Ifølge kennerens nettside, så er det en hel del man bør vite før man skaffer seg en amerikansk bulldog. Det står at den blir stor og sterk, og at det ikke er en hund som, citat, passer i fellesslipp på hundesletta i Oslo. Mange individer har så mye jakt i seg at de ikke fungerer med små hunder, står det. Og apropos jakt, så beskrives det hvordan amerikanske bulldogger mange steder brukes til å fange villsvin i såkalt catchjakt. Det står: det ofte vanskelige terrenget med mye busker og kratt gjør at det er enklere å bruke catchhunder, slik som blant annet den amerikanske bulldoggen, i stedet for å risikere å skadeskyte dyra. Jegerne holder catchhundene i bånd til de nærmer seg bytte. Så slippes catchhundene løs, og de løper straks etter villsvinet og griper fatt i det. Det er ønskelig at hundene tar tak i enten øret eller halsen på svinet, slik at de unngår å skade seg på de skarpe tennene. I Norge og flere andre land er slik jakt ulovlig.
Det er jo bare en slik enkel tankegang at hvis du kan sette en hund i angrep på dyr, så kan jo det enten at hunden blir satt, i verste fall skulle bli satt i angrep på menneske, eller hunden bare finner ut at nå skal jeg ta et menneske i stand, helt lite menneske kanskje ofte. Og så tenker vi jo da, hva skal vi gjøre med det her? Og vi er jo kjent med hvordan status miljøsaker har i distriktet. Men så da tenkte man jo at Sjur Stave, han er jo på en måte en fyr som både kan og har sikkert motivasjon og kan gå på videre her.
Politiet har ganske mye kriminalitet å velge i.
Trillemarka betjent, Sjur Stava.
Da kan jeg kanskje være så ærlig å si at det ikke alltid at miljøet kommer frem der. Det var jo jeg jo mer heldig da, siden jeg hadde den stillingen jeg hadde i Trillemarka og sånn sett kunne bruke mye tid på det.
Sjur og Hans Egil bestemmer seg for å prøve å få til noe uvanlig i miljøsaker. En ransaking. På film så ransaker jo politiet folk hele tida. Men i virkeligheten, i Norge, så skal det en del til. Dels handler det om at for å kunne gjøre det, så må politiet spørre retten om lov. Og siden det kan oppleves ganske kjipt å få hele huset sitt endevendt av politiet, så må dommeren overbevises om at saken det gjelder er alvorlig nok, og at det er stor nok sjanse for at den som skal bli ransaket faktisk har gjort noe gærent. Men det handler også om at hele vitsen med en ransaking er at politiet skal få tak i nye spor. Og spor må registreres, undersøkes og kanskje beslaglegges. Og det tar masse tid.
Det er jo som med mange ting i livet at når du er på jakt, det er kjekt å sitte på post eller gå ut og finne viltet, sant? Men jobben begynner etterpå. Det er da du skal få det ned og slakte, så det skal gjøre sin jobb.
Politijuristen Hans Egil sender likevel en e-post til den lokale tingretten, der han spør om lov til å få dra ut og ransake kenneren fra tipset.
Hvis vi skulle komme videre, så var det helt et must for å få innhentet bevis for å komme ytterligere fram i etterforskningsprosessen. Hvis vi fikk nei da, så hadde nok den saken blitt henlagt. Det kommer da tilbake fra retten med enten ja eller nei, der de beskriver at de mener at det er grunnlag for å gjennomføre en ransaking for å sikre da bevis i den konkrete saken.
Men husker du hvordan du reagerer da?
Nei, jeg var vel sånn passe fornøyd. Det er jo ordentlig å få medhold i det han driver med. Så da kommer jo et steg videre. Og det er da Sjur Stava som leder den ransakingen.
Grytidlig på morgenen den 10. februar 2015 skal aksjonen skje. Sjur, som styrer det hele, har fått med seg folk fra nabolensmannskontoret. Og siden han regner med at de vil møte dyr, så er inspektører fra Mattilsynet også med.
Jeg husker jeg var opptatt av, i hvert fall litt i forhold til vår egen sikkerhet, at de som skal være med måtte være litt trygge på hunder, og at en ikke hadde opp til hundeallergi. Det var jo ikke rett til plassen.
Som en liten kolonne kjører de gjennom den snødekte dalen mot kenneren.
Det var jo tidlig på morgenen dette, og det var jo på vinteren, så det var jo mørkt og kaldt. Adressen lå litt inn i skogen, det var en sånn spredt bebyggelse.
Fram fra trærne dukker det opp et lite hvitt hus.
Det lå i en sånn skråbakke opp mot huset der, og litt sånn skog og sånn rundt. Og så var det veldig lagt opp til en sånn del hunder og hundehold, med ulike grader og forskjellig.
Sjur ser at hagen leder til en inngjæra luftegård på et jorde. Og innover i skogen bak huset høres bjeffinga fra to hundegårder. Men det er ikke hundene han bryr seg om nå. Målet med aksjonen er å få kontroll på menneskene i huset før de skjønner hva som er i ferd med å skje.
Når du er på en aksjon, du må jo banke på, ta kontakt, presentere deg nøye, se hvem du er, og gjøre vedkommende som kommer ut og forklare sant, hvorfor, og gjøre kjent med hva som skjer. Men jeg så, når jeg gikk bort til huset, så jeg feller, sånn en slags revafeller, altså et sånt bur, sånn nettingbur av et eller annet slag.
Da døra åpnes, står det en kvinne der. Hun er rundt 30 år, og Sjur kjenner henne igjen fra noen av bildene han har sett på nettet. Rundt beina hennes svinser en liten hund.
Det var jo en hund som sprang rundt på tre bein når hun kom på adressen der.
Ifølge Sjur så forteller kvinnen at det er den jevngamle samboeren hennes som driver kenneren. Og han har nettopp dratt på jobb.
Og da blir det jo ofte litt sånn, ikke stress da, men du, det er jo litt sånn når han skal få tak i folk. Vi sender jo ikke alltid tekstmelding at vi kommer for å si det sånn, sant? Så det er jo litt sånn, nå er jo vi der, og hun vet om det, så det blir litt sånn, en har litt sånn tidspress da, i en sånn situasjon. Så det var det, da jager jeg videre for å få tak i en samboeren.
Imens begynner de andre politifolka å gå gjennom eiendommen. På forhånd har politijuristen Hans Egil i Kongsberg bedt om at de skal lete spesielt etter datautstyr, eksterne harddisker og viktigst av alt, mobiler.
Her så vi jo at personene likte å dokumentere ting på Facebook blant annet, og det tilsier jo kanskje at det er jo ikke uvanlig at det finnes en del skrytevideoer av det folk liker å drive med.
I hjørnet av spisestua har samboerparet samlet trofeene sine fra hundesport. En hylle og en hel skrivepult flommer over av pokaler og utmerkelser. Og der, i skuffene på pulten, i kommoder og på TV-benken, finner politiet laptopper, eksterne harddisker og videokameraer. Imens går inspektørene fra mattilsynet bort til de to hundegårdene mellom trærne. Vi leser fra rapportene deres.
På tilsynsdagen var det følgende dyr i dyreholdet. 21 hunder, 15 kaniner, 36 rotter, 3 fugler, 4 slanger. Burene med kaninene og rotter var plassert i kennelbygget, der hundenes mat ble oppbevart og delt ut. Det var så sterk ammoniaklukt fra burene at det var vanskelig å puste. Det var ingen spor etter fôr hos kaninene, og vannflaskene i flere av burene var tomme. Da kaninene ble tilbudt vann, begynte de straks å drikke.
Mattilsynet bestemmer på stedet at alle dyra, med unntak av hundene og de tre fuglene, må avlives, ettersom de, citat, lever under sterkt kritikkverdige forhold.
Videre er Mattilsynet bekymret for hva dyrene ble brukt til, og mistenker at de kan ha blitt brukt som levende byttedyr til trening av jakthunder til hijakt.
Sjur og en kollega kjører til stedet der kennelleieren jobber, og får etter hvert fatt i han der. De forklarer at han er sikta for miljøkriminalitet.
Det går jo på bruk av hunder til ulovlig jakt, på et eller annet vis.
De beslaglegger mannens mobil og tar med seg til lensmannskontoret for å gjøre avhøret der. Sittende overfor hverandre på et rom, forteller mannen ifølge Sjur at han ikke skjønner hva politiet mener. I hundeholdet hans så har det ikke vært noen ulovligheter inne i bildet.
Det er jo sånn når en er sikta eller mistenkte i alle typer saker, så en står jo fritt og sier og forteller det de vil. Sant? Og så er det jo vår jobb i politiet å avkrefte eller bekrefte. Så da forklarte han seg greit, og, ja, og så ble han etter hvert, jeg mener jeg kjørte han hjem etter avhøret da. Det er jo alltid litt trasig bare å bli stå på en parkeringsplass, liksom.
Den bilen tilbake etter et sånt avhør, hvordan er stedet på bilen?
Jeg har jo aldri blitt pågrepet selv, jeg, altså, men det er klart. Det er jo en spesiell situasjon å havne i.
Akkurat hva mannen tenker i det her øyeblikket, mens han sitter i bilen til Sjur og antageligvis frykter at politiet nå har fått tilgang til alle bilder, videoer, dokumenter og chatmeldinger han har sendt og mottatt de siste årene, det vet jeg ikke, for mannen har ikke svart på henvendelsene mine. Men at han sannsynligvis er litt betenkt, tror jeg vi kan slå fast. For da mannen er kjørt hjem, og Sjur er tilbake ved pulten sin på lensmannskontoret og begynner å gå gjennom datamaterialet de har finnet, så dukker det opp urovekkende ting.
Det er så mange bikkjer på. Jeg tror det går ut. Jævla svine!
Man skal ikke søke lenge på YouTube før man finner denne type jakt i andre steder i verden.
Jakt er noe jakt. Du er noe ute og dreper et eller annet dyr. Så du kan mene hva du vil om det, men sånn er det.
Drapshundene er laget av meg, Sindre Eleganger, på Svarttrost. Konsulent var Synva Hjørnevik. Musikk av Hans Christen Hyrve. Innlesning av Ellen Wisløff. Forredigering av Tage Tollefsen, sluttmiks av Øystein Vesås, og redaktør er Kari Hesthamar. Jeg har forsøkt å nå hovedmannen gjennom direkte henvendelser på telefon og sosiale medier, gjennom venner, bekjente og gjennom forsvareren hans, men han har ikke svart. Samboeren hans har takket nei til å medvirke, og i jaktfilmene er jegernes stemmer endret. Tusen takk til Paul S. Jensen i Zenit Advokater for jusshjelp, Fritt Ord for støtte, og til deg for at du har hørt på. Serien er fra 2022, og vi høres igjen snart.
Resten av denne serien eksklusiv for abonnentene våre. Du kan bli abonnent ved å søke opp Svarttrostdukk i podcastspilleren til Apple eller i Spotify. Hos Apple så kan du trykke på abonner-knappen i appen, mens i Spotify så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Og hvis du har spørsmål, så finner du oss i Svarttrost på Facebook og Instagram.